Assalomu alaykum. Bugun bizlar Xudoning so'zi orqali bu dunyoning o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmagani, balki buyuk yaratuvchi tomonidan donolik bilan yaratilgani, hammamiz uchun sirli va g'aroyib ko'rinadigan farishtalar haqida bilib olamiz. Bundan tashqari, Xudoning so'zi orqali bizlar dunyo faqatgina moddiy, ya'ni ko'rinarli dunyodagina iborat emasligini, balki ko'rinmas dunyo ham borligini bilib olamiz. Chunki samodagi va yer yuzidagi ko'rinadigan va ko'rinmaydigan hamma narsa u orqali yaratilgan. Toj taxtlar, hukmronliklar, boshliqliklar, hokimiyatning hammasi u orqali va u uchun yaratilgan. Ko'rinarsiz dunyo ko'rinarli dunyodan oldin yaratilgan va ko'rinarli dunyo ko'rinarsiz dunyodan kelib chiqqan.
Bizlar iymon orqali anglayapmizki, koinot Xudoning kalomi bilan bunyod bo'lgan, ya'ni ko'rinadigan moddalar ko'rinmaydigan voqelikdan vujudga kelgan. Demak, Xudo oldin ko'rinarsiz dunyoni va farishtalarni yaratgan. Xudo ko'rinarsiz dunyoda farishtalarni yaratdi. Farishtalar xizmatkor ruhlar bo'lib, ular ko'p sonli va turli xil vazifalar uchun yaratilgandi. Ulardan biri Xudoning shuhratini olib yuradigan bosh farishta bo'lib, Xudo tomonidan har jihatdan mukammal etib yaratilgandi. U Xudo tomonidan uning shuhrati bilan qamrash uchun moylangandi. Rabbi shunday deydi: "Sen mukammallik muhri, donolik to'liqligi va go'zallik toji. Sen Adanda, Xudoning bog'ida eding. Sening kiyimlaring turli xil qimmatbaho toshlar bilan bezatilgandi."
Ammo u mammallik qilib, Xudo shuhratini o'zida olib qolmoqchi bo'ldi. Shunda Lutsifer yerga qulatildi. Ammo Lutsifer faqat o'zigina qulagan emas. U o'zi bilan birga farishtalarni uchdan bir qismini olib ketdi. Chunki u Xudo unga bergan mukammallik, go'zallik, donolik va moylanish tufayli juda katta ta'sirga ega edi. Tasavvur qiling. Agar Xudo gunoh qilgan farishtalarni ham aymagan bo'lsa hamda hukm kunigacha saqlash uchun ularni jahannamning zimiston qariga qamab qo'ygan bo'lsa, gunoh qilgan bizlarning holimiz ne kechar ekan? Ularning gunoh qilgani Xudoga ma'lum, lekin odil Xudo guvohlarsiz hukm qilmaydi. O'limga hukm qilinuvchi 2 yoki 3 guvohlar so'ziga binoan o'lishi kerak. Bir guvohning so'ziga ko'ra o'limga topshirish mumkin emas. Farishtalar faqat xizmat qilish uchun yaratilganligi ularda yaxshi yomonni farqlash qobiliyati yo'qligi uchun qolgan farishtalar qulagan farishtalarni hukm qila olmaydilar.
Insonning yaratilishining yana bir maqsadlardan biri shu bo'lishi mumkin: qulagan farishtalar ustidan odil sudni amalga oshirish. Chunki Xudoning so'zida bizlar farishtalarni hukm qilishimiz haqida aniq qayd etilgan. Biz farishtalarni hukm qilishimizni bilmaysizlarmi? Agar shunday ekan, tirikchilik ishlari qayerda qoldi? Shayton va uning izdoshlari gunoh qildilar. Ularning ichida yovuzlik paydo bo'lgani faqat Xudo bilardi. Nima sodir bo'lganini qolgan farishtalar uchun jumboq bo'lgan. Ularning bilgani jang bo'ldi. Shayton qulatildi. Farishta yunon tilidan tarjima qilinganda yuborilgan degan ma'noni bildiradi. Bizlar farishtalar haqida to'g'ri bilimga ega bo'lmaganimizda, ular bizlarga sajda qilishga loyiq sirli mavjudotlardek tuyulardi. Xudoning so'zi esa ularni xizmatkor ruhlar deb ataydi. Ya'ni ular Xudo tomonidan Xudoga va odamlarga xizmat qilish uchun yaratilgandir.